Og hvað engin leiki svona sem allir eru í, bæði stelpur og strákar?
Já.
Hvaða leik finnst þér mest gaman?
Ég veit það ekki.
Já. En þú verður náttúrulega, það náttúrulega handbolti, farið náttúrulega í handbolta?
Sjálfta,
já. En... En fótbolta strákar?
Já, við erum oft í fótbolta hérna niður þeirra og skiptum liðum.
Og skiptum liðum, já. Hvernig skiptið í liðinu? Eftir hvaða reglum?
Við kjósum oftast bara.
Og hvernig farið þið að kjósa?
Fenning.
Fenning, já. Er það platt og króna?
Já.
En kjósið ekki eftir öðru? Með priki kannski?
Ég opna kuppum og velja helmingin og hvað öðru.
Já. Og þú? Hvaða leik finnst þér mest gaman?
Eila fótbolti.
Eila fótbolti, já.